Kun Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa amma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoodhaa raadiyooniidhaan marsaa interneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu bakka jirtanitti nagaan keenyas na qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa amajjii 14 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo amajjii 6 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa fi mootummaan Itiyoophiyaa waliimachaa jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa idilee addunyaa Human Rights Watch gabaasa isaa kan waggaa baaseera. Qophiin labataas waan harkaa qabu qaba. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Hayiluuti. Tamsaasaa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nuuf dhiyeessitu jaallanneedha.
Atta mooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo Itiyoophiyaan barreessaa duree jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tewoodiroos Adhaanoom irratti mormii qabdu dhiyeeffattee jirti. Kanas xalayaa boordii waliigalaa jaarmayichaatti barreeffatteen ta'u ministiriin dantaa alaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Oduu booda gabaasa qabna. Bulchiisa naannoo Afaar keessatti haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gaggeesse sana booda uummanni kuma kurna hedduun manaaf qeesaa irraa godaanu bulchaan magaalaa Abaalaa Xaahir Hassan ibsanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa waraanni isaa akka gara Tigraayitti hin deebine dhorkaatu jiru. TPLF garuu naannoo jireenyaa kan magaalaa Abaalaa keessaa Haleelee jedhan. Abaalaan karaa Samaraa fi Maqalee wal argisiisu gidduurra jirti. Mootummaan Itiyoophiyaa kamisa kaleessaa galgala ibsa baaseen TPLF karaa gargaarsi darbu irratti Haleellaa banee jedhee jira. Kan gargaarsi Tigraayin ittiin dhaqqabu Abaalaa irratti haleellaa haaraa innaa banu arguun ajaa'ibsiisaadha jedheera ibsi ba'e. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansa hammaataa jiruun kan ka'e dhiyeessiin gargaarsa dhala namaa fi kan boba'aa dhaabbachuuf jira jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa har'a ibsa baaseen beeksiseera. Sababa walitti bu'iinsa hammaachuun kan ka'e baatii muddee darbe walakkeessaa kaasee konkolaataan isaa Maqalee dhaqqabu akka hin dandeenye kan ibse jaarmayaan kun Tigraay keessatti daa'immanii fi ijoolleef karaabsamu nyaati walqixxaataan dhumaa akka jiru midhaan dheedhotaa fi zayitiin kadhumaa torban dhufu raabsuu kan xumuru ta'uu beeksise. Gama kaaniin tajaajilli koominikeeshinii kan mootummaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen mootummaan Itiyoophiyaa uummata bulchiisa naannoo Tigraay gargaarsi guyyaa guyyaan danqaa tokko malee akka dhaqqabu gochuuf yeroo yerootti qaamota dhimma ilaalu wajjiniin mari'achuun hojjetaa jiraa jedheera. Ammaan dura konkolaataan fe'umsaa gargaarsa fe'anii gara Tigraay seenanii turan 1,010 kan hin deebifamin ta'uu fi Tigraay keessa akka jiran sagantaa nyaata addunyaatu beeku qabeenya isaa akka ta'an konkolaataa 118 humna qaban maraan gargaarsa akka deddeebisan eehamee jiraa jedha ibsi kenname. Shoferoota gargaarsa kana deddeebisaniifis wabii nageenyaa guutuu akka argatan taasisee jedhe. Sagantaa nyaata addunyaa waajjira Afrikaa bahaatii qabuuf daayireektara akka ta'an Mikaayil Daanford akka jedhanitti isaan kan beelarraa oolchuuf warra kan beelessuu akka qabnu filachuu qabnaa jedhaniiru. Badhaafamaa badhaasa Noobel kan nagaa bara 2019 ka turan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa biyya isaanii keessaa xumuratti tolchuu fi akkasumas nagaa buusuuf itti gaafatama addaa turre jira jechuudhaan koreen Noobel ka biyya Noorweey ibsa baasee jira. Baatii sadaasa bara 2020 kaasee muddamsi Itiyoophiyaa keessa hammaate gara wal waraansa guddaatti seenee ture ka jedhe ibsi kun rakkoon gargaarsa dhala namaa hamaan akka jiru gargaarsi nyaataa guddaan kanneen isaan barbaachisu dhaqqabuu dhabuun immoo waan fudhatama hin qabne jedhee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2019 badhaasa Noobel kan nagaa argachuun yeroo sanatti yaalii gochaa turan irratti hirkachuun akkasumas waan gaarii fudhatama qabu hojjetaniif ta'u kan beeksise ibsi kun yaada nagaa buusuu dhiyeessaniin Eertiraa waliinis nagaan argamuu ibseera. kana malesi yaada siyaasa balla ka waaye demokrasiif akkasumas kabajamu mirga sibilotaaf dhiyeessan hin ta'u ibse duddubbeen seenaa biyyatti caasaa mootummaa abbaa irreefi walitti bu'iinsa gosootaa bal'inaan gaggeeffamaa ture jechuun ibsi koree noobel kan Norway ibsee jira. Kana males koreen kun dhimmootii ijoo badhaasi noobel kan nagaa akka muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif kennamu taasisan kan yeroo sana sirna badhaasichaa irratti dubbatame irraa kan hafe ifatti ibsa kennu hin dandeenye jedha. Hojiin nama badhaafamu filachuuf gaggeeffamus iccitiin kan deemsifamu waan ta'eef kana malees erga badhaasa sana kennine booda haala Itoophiyaa keessaas ta'e haala badhaafamaa sanaa itti fufnee ibsa kennuun qooda yookaan itti gaafatama keenya miti jechuudhaan koreen noobel kan Norway ibsa isaa baase kanaan hubachiisee jira. Hojjetoota keenya ka turan sadii Maariyaa Teedroosiif Yohaannis egaa ajjeefamanii baatii ja'aa booda har'allee waa'een ajjeechaa isaanii wanni ibsame hin jiru jechuudhaan gareen wal'aansa fayyaa Medicine Sans Frontiers yookaan MSF jedhamu ibsa baaseen beeksisee jira. Amajjii 24 bara 2021 shofeera keenya ka tureef umriin isaa 31 ka ta'e Teedroos Gabra Maariyaam qindeessituun haala hatattamaa Maariyaa Hernaandez umriin ishee 35 akkasumas gargaaraa qindeessaa ka tureef umriin isaa 32 ka ta'e Yohaannis haala foom radda bulchisa naannoo Tigraay keessa konkolaataan imalaa innaa jiranitti quunnamtiin isaa waliin qabnu citee jedha ibsi ba'e. Waxabajjii 25 immoo konkolaataan isaan ittiin adeemaa turan duwwaansaa akkasumas reeffi jarreen sadeenii meetira 100-400 konkolaataa isaaniirraa fagaatee argamuu beeksisee jira. Madaan qaama isaaniirraa akka agarsiisutti dhiyoorraa rasaasaan irra deddeebi'uun rukutamuu isaanii agarsiisaa jedheera. Kutaalee Afrikaa gama dhihaa fi kan saahil keessatti gareeleen leellistootaa babal'ataa deemuun akkasumas rakkoon dinagdee fi hawaasummaa jiraachuun balaa hamaa kutaa sanarra darbee deemuu malu fidaa sodaa jedhu ka qaban ta'uu dippiloomaatonni biyyootii gama dhihaa ibsanii jiru. Aangaa'onni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun biyyootii kutaa sana keessaa kanneen biroo waliin walta'iinsi akka jabaatuu fi waamicha dhiyeessuun isaanii dabalaa deemuun aangaa'onni Awurooppaa fi Ameerikaa kamisa kaleessaa akeekkachiisa kennaniin dargaggoonni meeshaalee waraanaa qabachuun dabalaa deemuu sana hambisuuf yaalii addunyaan gootee hanga ammaatti milkaa'ina dhabee jira. Leellistummaan hokkaraan gaggeeffamu dabalaa deemuun akkasumas kutaa saahilii fi Afrikaa dhihaa keessa rakkoon gargaarsa dhala namaa jiru egeree ardii Afrikaa fi kan hunda keenyaa irratti sodaa uumeera jedhan Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Staavros Lambridis walga'ii gama marsariitiin gaggeeffame irratti kun rakkoo guddaa ta'uuf dhimma deemuu jedhan. Aangaa'onni Ameerikaa immoo dhimmi kun waan akkaan jabaa fi deebii hatattamaa barbaadu jedhaniiru. Aangaa'onni Burkinaa Faasoo loltoota 8 kanneen mootummaa fonqolchuuf shiran jedhame 7 kana hidhuu isaanii abbaan alangaa waraana biyyatti beeksisanii jiru. Fonqolcha mootummaa shiran jechuun miidiyaan naannoo kan gabaasan ilaalchise mootummaan dhugaadhaa yookaan sobaa hin jedhin jira. Abbaan alangaa waraanaa kibxata darbee ibsa baaseen loltoonni kun shira gaggeessuu fi biyyattii tasgabii dhabsiisan jedhamuun hidhamuu isaaniif qorannaan gaggeeffamaa akka jiru ibsuu bira darbanii gadi fageenyaan waan jedhaniin qaban gabaasaaleen miidiyaa Lieutenant Colonel Emmanuel Zungaaraa dabalatee loltoonni kabiroo 7 hidhamuu ibsan. Pireezidaantiin biyyattii baatii muddee darbe Zungaaraa aangoorra kakaasan yoo ta'u kunis maadhee waraana biyyattii gama kaabaa keessa jiru irratti haleellaan dhaqqabee yoo xiqqaate loltoota 49 ega galaafatee booda. Burkinaa Faasoon haleellaa hidhattoota islaamaan raafamaa akka jirtu yoo ta'u nageenyi dhabamuu isaatiinis mormii bal'aan biyyattii keessatti gaggeeffamaa jira. Oduun har'aaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daayireektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adahaanoom mootummaan Itoophiyaa akka dhaabbanni isaan hoogganan Tigraay keessatti gargaarsa hin goone dhorkeera jedhanii tibbana dubbatanii turan. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gama isaatiin wanti Dr. Tewoodiroos dubbatanii dhugaa kan taane ibsee gochi isaanii faallaa seera dhaabbatichaati jechuudhaan ibsa kenneera. Tujubee Horaa waan gara lammaniinuu dhagahamaa jiru qindeessuudhaan gabaasa itti aanu qabattee dhiyaatteetti.
Director Jarmi Afayyaa Addunyaa Dr. Tedros Adhanom hirmaannaa isaanii miidiyaa hawaasaa irratti hojii TPLF jajjabeessu milkaa'ina waraanaa garee sanaati jedhamee kan yaadamuttis ni gammadu. Itti dabalees yaaddoo namummaa Itoophiyaa keessa jiru laalchisee looguudhaan ibsa kennu jechuun mootummaan Itoophiyaa himatee jira. Xaliyaan Jarmi Afayyaaf ergame akka jedhutti boordii nu jiraawwachiistu Jarmi Afayyaa Addunyaa akka naamusa tajaajila siivilii sadarkaa addunyaa naamusa hojjettootaaf qajeelfamoota tolfamee jiruun itti gaafatama naamusa hojiitti kennamee cabsuu isaaniitiin daayirektaricha irratti qorannaa akka geggeessu mootummaan Itoophiyaa yaadachiisee jira. Dr. Tewodiroos mootummaan Itoophiyaa daawaaleen Tigraayin akka hin dhaqqabne ittisan jechuun himatan. Dr. Tewodiroos akka jedhanitti naannoo uummanni miliyoona 7 keessa jiraatu waggaa tokko oliif guutummaadhaan itti marfamee jira. Kanaanis uummatichi dhiheessii nyaataa kamiinuu tajaajila eegumsa fayyaa, bilbilaa, elektirikiif geejjibaa akka hin argatin dubbataniiru. Sababa hanqina dhiheessii daawaan kan ka'e namoonni du'aa jiran, sababa hanqina nyaataatiin akkasumas hedduun lubbuu dhabu, sanaan ol immoo haleellaan xayyaaran ammaleeyyii guyyaa guyyaan raawwatamu namoota ajjeesaa jira jedhan. Dhimma kana laalchisuudhaan ibsa kan baase tajaajilli koominikeeshinii mootummaa garuu mootummaan aantummaa uummata Tigraayiif qabuun akkasumas naannoleen Amaaraaf Affaar immoo michummaa qabaniin jaarmoliin gargaarsaa konkolaataan gargaarsaa 110 gara Tigraay akka seenan ta'ee jira jedheera. Haa ta'u malee konkolaattonni 110 kun gara dhufanitti deebi'uun turre jiraatu waraanni TPLF loltoota ittiin deddeebisuuf itti gargaarame jechuun himate. Wal waraansi bakka itti geggeessamu naannoo Tigraayitti dhiyoo kan jiru naannoo Affaaritti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa aanaa Adaar Abduu Alii Gamasaaniin Tigraayiif deeggarsi nyaataa dhaqqabuu hin dandeenye ka jedhu qeeqa Dr. Tewodiroos fudhatama dhabsiisan. Jarmi Afayyaa Addunyaa dabalatee qaamotiin adda addaa karaa Affaar abaalaatiin gargaarsi nyaataa deddeebi'aa fi ture jedhan itti gaafatamaan kun yeroo dhiyoos haala naannoo sana jiru addunyaan quba qaba jedhaniiru. Jalqabarra gargaarsa sun gara Tigraay kan ittiin seenu filmaati kabiroon hin jiru. Sababiin isaas karaa abaalaatiin ofii isaanii lola bananii lola geggeessaa jiru. Karaa qobboos lolatu geggeeffamaa jira. Haaseenu yoo jedhame illee gargaarsi martinuu karaa Affaar seena ture. Amma yoonaa abaalaa irratti lola bananii marfiidhaan tumaa jiru waan ta'eef karaa gargaarsa seenu filmaati kabiroon hin jiru. Olola TPLF malee Dr. Tewodiroos ofii isaayyuu karaan itti gamas seenan godina wal waraansaa ta'e akka jiru quba qaba jedhan. Dr. Tewodiroos ergaa dabarsaniin naannoon wal waraansi jiru jaarmiyaan isaanii akka sossogaa fi dhiheessanii gara Affaariif Amaaraatti akka sosso Tigraayin garuu akka hin seenne ta'ee jira jedhan.
We have been trying from WHO side trying to have access to send drugs to Tigray.
Gama Jaarmi Afayyaa Addunyaatiin gara Tigraayiif naannolee kabiroo walitti bu'iinsa sanaan miidhaman naannoo Affaariif Amaaraa daawaa galchuuf gaaffii dhiheessine Affaariif Amaaraadhaaf yoonuu eeyyamamu Tigraayiif garuu ni dhorkatamne. Waajjira muummicha ministeeraa ministirii dhimma alaaf qaamotii dhimmi ilaallatu mara gaafanne jirra. Eeyyama garuu hin arganne. Keessumaa baatee adoolessaa qabee Jaarmi Afayyaa Addunyaa deeggarsa wal'aansa fayyaa kamiinuu akka kennu hin eeyyamamneef jedhan. Naannoo Amaaraatti koomishinarri koomishina ittisa balaaf wabii nyaataaf deeggarsa addaa kanneen barbaadaniif qindeessaa akka ta'an Lijaalam Zalaalam yaada daayirektarichatti adda ta'e kennanii deeggarsi Jaarmi Afayyaa Addunyaa biraa dhiyaate hin jiru jedhan.
ስድስት ወራት ጠላት በክልላችን በሚቆይበት ጊዜ ምንም አይነት ሰብአዊ ድጋፍ የትኛውም ያለም
ዲንጂኦ ተጃፍ ናኖ ኬኛ እናቱረት ገርጋርሰ ነሞማ ከሚዩ ጃርሞሊ ገርጋርሳ ተኩማ ሞቱ ሞታስ ታይ ኤንጂኦ ሰደርካ ዱኛ ብራ ደገርሰ ከሚኑ ኢነርገነ ከምናኛ ታቆፋውቱን ታለ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ አደጭቴራ ኡኩብሰቶታ ፈከኛፍ ከነከድ ቤሱ ካራ ቀማኒፍ ተጃጅለ ፈያ ከሚኑ ጉቱማን አደጭቴ deeggarsa gochuu dhabuusaaf irra deddeebinee gaaffii dhiheessine deebii gaarii arganne hin qabnu. Haala jirus utuu balaaleffatanii hin dhaga'amne jedhan. Waajjirri koominikeeshinii mootummaas ibsa baaseen mootummaan gargaarsi gara naannoo Tigraay akka hin seenne dhorke jechuun Jaarmiyaan Fayyaa Addunyaa ibsa baasuunsaa olola TPLF afarsuu waan ta'eef mootummaa biratti qaruma fudhataman qabu jechuudhaan ibseera. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa ka daawwate keessa hospitaalli waliigalaa booruu kan dhibee TB'f dhibee gogaaf hospitaalli dasee haala isa duraa irratti akka hin argamin tajaajila duraan kennan kennaa akka hin jiraanne ta'uu daawwadheen jira jedheera. Tokkummaa mootummootaatti waajjirri damee Itoophiyaa ዳይሬክተርች ትጋፈታ መሰደር ካዱኛ ይትከነም ቆደበው ሎጊ ሲያሳፍ ከኡንፋ ራማድ አገርሲ ሳጅሩ ጀቹዳን ወጂን አቦሊ ገርጋርሳ ደንቀማጅራ ጀቹን ሞርሚ ኤሴ ዱቢማ ቲፒኤልኤፍ ኡቱታ አንየር ገመኔሩ ጀቹዳን እራ አከ ኡፍቁሰተን ያደጂ ሴጅራ ጀቹን መስፈናራጌ ገባሴራ
kun sagale america saganta afan oromoti fonkolchi ango motumma loltota rawatame bakka addaddatti mullatus sochin mormitota biyottan heddu kesatti hacuucan irragahus sochin deggersa demokrasi bakka addaddatti deemajiru wan jajjabe sada jeda dabanni mirgana moma human rights watch gabasa wagga basen imma kanarratti gabasni henry ridgewell kopese itani diata Myanmar keessatti ji'a birraa darbe loltoonni mootummaa haala dimokiraatawaa ta'een filatame fonqolchuudhaan Pirezidaant Win Myintii fi gorsituu mootummaa Aung San Suu Kyi hidhan. Nikaaraguwaa keessatti hooggantoonni mormitoota filannoo sadaasaatiin duratti gantummaadhaan himatamanii hidhaman. Pirezidaant Daaniil Ortega aangoo dhuunfatan. Ugaandaatti erga humnootitika deeggartootaa fi miseensota paartii mormitootaa akkasumas gaazexeessota hidhanii mormitoota ajjeessanii hiriira mormii bittinneessanii booda pirezidaantii Yoweri Museveni amajjii 2021 irratti deebi'anii filataman. Kenis Ruut daayireektara dhaabbata mirga namaatiif falmu Human Rights Watchiti akkana jedhu.
The conventional wisdom these days is that autocrats are in the ascendancy.
Akka hubannoo haala walii galaa yeroo ammaa jirutti warreen aangoo humnaan dhuunfatan ol ka'anii hooggantoonni dimokiraatawaa ta'an immoo yarachaa waan jiran fakkaata. Garuu yommuu gara waggaa darbeetti garagarree ilaallu ilaalchi suni hedduu irra keessoodha. Hedduu waan gadi fageenya qabu miti. Jedhan akka daayireekteerri Human Rights Watch dabalanii jedhanitti kaka'umsi dimokiraasii nama jabeessus jira.
Popular protests for democracy against the autocrat. And we've seen this in a range of countries and
Mormin deggertoonni demokiraasii warreen humnaan bulchaa jiran irratti kaasan biyyootan adda addaa kan akka Thailand, Myanmar fi Sudan, Uganda, Nicaragua, Cuba, Poland fi bakkeewwan biroo keessatti deggersa mirga namummaatii fi demokiraasii mormii bulchiinsa humnaa argaa jirraa jedhan. Haa ta'u malee addunyaa irratti yommuu ilaalamu namootan dimokiraasiidhaa fi mirga namootaatiif dhaabbatanii hidhamaniiru, reebamaniiru, ajjeefamaniiru. Raashiyaa keessatti hoogganaan mormitootaa Aleeksii Nivaaliinii erga aggaammii summiidhaan ajjeefamuu irraa dandamatee booda mana hidhaa keessa jira. Chaayinaan deeggartoota dimokiraasii 1,000 lakkaawamanu balbalatti cuftee jirti. Daayireektarri Human Rights Watch ammas waan jedhan qabu.
To maintain power by force. Is a very short term strategy. You know, if you look at Myanmar where the junta performed
a angom nan kabachun tarsimo yero gababati bakka juntan waggado kondura fonkolchi angora wate yomi amarini ilalle wanti jarriar kaqabu umna qof jiratonni biyetti gutummati falla isani jiru jedan akkas gabaasonni jedhanitti biyyoottan amma tokko filannoo madaalawaa eeyyaman keessatti mormitoonni siyaasaa fi filattoonni haala dararra kisaa ta'e keessa jiru. Akkana jedhu daayireektarri Human Rights Watch ammas.
The emergence of broad political coalitions, alliances for democracy.
Gurmaa'inni dhaabbilee siyaasaa garaagaraa walta'iinsi dimokiraasii mul'achaa jira. Gurmaa'inni kun yommuu muummicha ministeeraa Czech Republic Babis aangoo irraa kaasu argineerra. Israa'el keessatti Netanyahu irra aananiiru. Mo'annaa Joe Biden Trump irratti argatan dugda duubee gurmaa'inatu jira. Gurmaa'uun humnoota siyaasaa har'a Hangaarii keessatti aangoo muummee ministeeraa Orbaan. Tarkii keessatti aangoo pirezidaanti Erdoganii gaaffii keessa galchaa jira jedhan. Akka Human Rights Watch jedhetti biyyoottan dimokiraatawaa ta'an gargaarsa warreen humnaan bulchaa jiranuu fi kan akka Saudi Arabiyaa fi Masirii godhan dhaabuu qabu. Iyyummaa dhibee COVID-19 fi jijjiirama qilleensaa irratti saba isaaniitii fi hojii gaarii hojjechuu isaaniif wayyaa jedha. Gabaasa Henry Ridgewell qopheessee fi an Bafqaadu Morodaati. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan har'aa jimaata baga ittiin isin ga'e. Jimaanni immoo VOA afaan Oromoo biratti labata. Qopheessituun labataa Tigisti Gammee waan isiniif ta'a jettu qabattee dhiyaatteetti isinis itti dhiyaadha.
kamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophii labataa turbanumaanuu jimaata jimaata sa'aati kanatti dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba qondaala akkanumas immoo labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan isinii dhihaata mata duree adda addaa irratti xiyyeeffanne turbanumaanuu qophii har'aa keessatti mata duree lama dhihaata afrikaan kibbaa galaana ishee irratti qurxummii warra seeraan ala qabatan irraa eeguuf jecha saayinsii hawaa fayyadamuu jalqabu as yuunaayitid isteetsi keessatti immoo kaampaaniin kutaa kaaliforniyaa keessa jiru tokko baay'ee teeknoloojii fayyadamuudhaan uffata jiinsii uumuudhaaf haalluu hamaa fayyadamu dhiisanii biqiltuu fayyadamuudhaan akkamitti tajaajilamuun akka danda'amu irratti qorannoo haaraa dhiheesse san itti deebina dura.
All systems are go for launch. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Rookettiin SpaceX kamisa kaleessaa saatalaayitiiwwan Afrikaa kibbaa keessatti oomishaman xixinnoo sadii gara hawaa ergeera. Qabeenya bishaan biyyattii warra seeraan ala qurxummii qabatanirraa to'achuudhaaf. Saatalaayitoonni Yuunivarsiitii Teeknoolojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa ispeesii Afrikaa keessatti hojjetaman kun handhaara galaana biyyoota Afrikaa kaanis eegu keessatti qarqaarudha akka malantu himame. Bileenerichi abbaan qabeenyaa SpaceX Elon Musk biyyatti dhalate Afrikaa kibbaatii naanoo saatalaayitii oomishuudhaan balalii gara hawaa sadii gumaacheefiira. Rookkeettiin dhaabbatichaa Yuunaayitid Isteetsi kutaa Filooridaa Keep Kanaaveral bakka saatalaayitoonni 5,000 turan irraa gara hawaa ol ergaman. Sirni saatalaayitoota Afrikaa kibbaa sadeenuu hawaatti erguu akkuma yaadametti of kalutu himame. Ergamni Transporter 3 jedhamu kun qaama sagantaa SpaceX Ride Share antanaan dura ergama yeroo lamaatiin saatalaayitiiwwan xixiqqoo 220 gara hawaatti itti ergamanis bakka saatalaayitoonni sadeen itti kalaqaman Yuunivarsiitii Teeknoloojii Keep Peninsulaa eddugala kalaqa ispeesii Afrikaatti itti aanaa chaansilariin qorannoo teeknoloojiitii fi kalaqaa Piroofeesar Deevid Paahoo.
I think it marks a quantum leap in terms of South Africa's capability to participate in the space sector. As you can imagine, the issue of
gam Afrika kibba sektara space tirmaachurratti kun mallattoo guddina saffisaa waan ka'u jedhee yaada. Akkuma tilmaamuu dandeessu dinagdeen galaanarraa akkuma addunyaattu mata duree guddaa ta'aa dhufeera. Humna kana godhu Afrikaa kibbaatti ijaarrachuun keenyaa fi saatalaayitii kana erguun keenya dandeettii handaara galaanaa to'achuu fi dinagdee keenya guddisuu keessatti faayidaa guddaa qaba.
Paahoon yuunivarsiitiin isaanii ergama saatalaayitiiwwanii walumaa gala MDA-SAT-1 jedhuudhaan beekamanii kana qophaa'aa turuu bara 2018 saatalaayitii biraa gara hawaa erguusaa ibsan.
These three satellites, there was a precursor to this current three satellite constellation is ZQ2, is the most advanced nano satellite developed on the African continent.
Satellitoonni sadeen garee sadeenii kana dura kan jirutu ture. ZQ2 kan jedhamu satellitii bifa naannoo ardii Afrikaa irratti hojjetaman keessaa faarumaan ammayyaa ka ta'ee fi kan hawaatti ergame. Kanaafuu kanneen ammaa kunis qaamuma ijaarsa saniiti. Ardii Afrikaa irratti naannoo saatalaayitii ijaaraman baay'ee ammayyaas ta'uu
danda'a.
Stiiven Kuupidoo eddugala ispeesii kanatti baratee bara 2014 eebbifame. Amma injinarii sooftiweeriti.
Karaa dheeraa ture baay'ee dinqii bu'aa bayii hedduu garuu kun arra of kaltiidha. Waan hundumaa irraaf qophii gochuun dhiphina hedduu qaba ture.
SpaceX wajjin hariiroon jiru maal akka fakkaatu yeroo ibsus Stiiven.
It's been complicated but it's necessary. We are putting objects in space and space is for everyone. We have to keep it safe for everybody. So we understand the paperwork.
Yuunivarsiitiin Afrikaa kibbaa kun buufata SpaceX keessaa bakka argachuudha doolaarii 200,060 kaffale. Fuunduraafis abbaa qabeenyaa SpaceX Elon Musk wajjiniin hariiroo qabu itti fufuuf abdii qabaa jedha gabaasni Vicky Stark Afrikaa kibbaa magaala Cape Town irraa. nu erge. Dhaggeeffachaa jirtan torbanitti gaaf tokko jimaataan isinii dhiyaatu qophii labataati. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuuk irratti facebook.com/voa oromoo, tiwitariidha fi instagiraam irratti @voaafaanoromoo jechuudhaan, imeel irrattis horn@voanews.com jettanii yoo nu ergitan yaadni keessan nu bira gaha. Yaada keessaniif akkasumas immoo sagantaawwan keenya dhaggeeffachuudhaaf hordofuu keessaniif asumaanuu galatooma isiniin jedha. Mata dureetti aanutti dabala. Bareedina isaati achi uffanni halluu cuquliisaa jiinsiin bifa kana argachuudhaaf keemikaaliin fayyadamamu. Qorattoonni akka jedhanitti faalama qilleensa uumaa balfii keemikaalicha keessa ba'us hojjettoota irratti dhiibbaa geessisuu malaa jedha gabaasni Juulii Taaboo qindeessite. Uffata jiinsii hojjechuudhaaf baay'inaan waan deenim jedhamu jirbii wal jala dhahamee bifa cuquliisaa qabutu fayyadamama. Saayintistoonni kaampaanii WHO jedhamu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa keessa jiru kanaaf falli jira jedhanii uumama fayyadamuudhaan odoo naannoon faaliin deenim waan jedhamu kana bakka wanna bu'u hojjechuu danda'uu isaanii ibsuudhaan. Kana san godhan akkaataa biqiltuun haalluu itti uumu qorachuudhaan san laabiraatoorii keessatti irra deebi'anii uumuudhaani. Fakkeenyaaf mukti Jaappaanis indigoo jedhamu baala isaa keessatti bifa cuquliisa uummata an jettu kanneen dhaabbata huyii hundeessan keessaa taamii huusuti.
So we've taken the genetic information from the plant and used it to inform and program our microbes. And so here we have microbes growing on a plate where they're producing indigo in the same way that the
sanirra odeeffannoo uumama isaa fudhannee maayikiroobii keenya uumuudhaaf saganteessuuf itti fayyadamna. Maayikiroobiin nu uumnu sunis akkuma biqiltuu san haalluu san hojjetaa jechuudhaan. Qorattoonni kun takkaa maadhee san dhangala'aa keessatti egaa magarsuu danda'anii booda akka hiramanii baay'atan godhan. Taamin adeemsa san yeroo ibsitus.
So here we begin the process of developing out how to best grow our microbes. So it's producing the largest.
San booda akkamitti waan magarsuu dandeenye sun haala baay'atee haalluu faarumaan baay'ate oomishuu danda'u irratti caaseffachuu jalqabnaa jetti. Uffanni barbaadamu sun egaa haalluu laabiraatoorii keessatti biqiltuu irraa walitti fidassaniin cuubbama. Dhumarrattis taamin jiinsii bifti isaa cuquliisa ta'e agarsiisati.
And here is the final dyed fabric.
Wayichi cuubbame kana fakkaataa jechuudhaan agarsiisti.
Hue indigo dyed lab coats that we made.
Saayintistiin tun kittaa laabiraatoorii keessatti ittiin hojjettu bifa saniin hojjetame. Uffattees agarsiisti.
With the advancements in bioengineering and biotechnology, there really is an opportunity to clean up and change.
Bioengineeringii fi biotechnology fayyadamuudhaan industiriiwwan hedduu jijjiiruudhaa fi qulqulleessuuf carraan jiraa an jettu bu'uureessituun dhaabbata WHO haalluu jiinsii uumuudhaa fi cuubbamuun jalqabanis kaampaaniin isaanii garuu fuulduratti industiriiwwan hedduu keessatti babal'achuudhaaf karoora akka qabu eerti.
Clothes that we wear, the food that we eat, or the paint on our walls, color is everywhere and hue is.
Wayaa uffannuufis ta'e nyaata soorannu haalluuwwan gidaada dibannu haalluun bakka hunda jira jechuudhaan dhaabbanni isaanii huun teeknoolojii fayyadamuudhaan filannoo wayyaa kennuudhaaf qophaa'aa jiraachuusaa ibsitii jedha gabaasni Juulii Taaboon. Qophiin labataa anarraas kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebinaa. Ani Tigist Gammeeti nagahan.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloheerzii 13765 irratti, meetirbaandii 25 yookiin kiiloheerzii 12040 irratti, akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloheerzii 12485 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dhiyeessu asirratti raawwata. Qophii keenya guyyaa sanbataatii fi dilbataa saatalaayitiidhaan dhiyaatu hin dagatina. Qophii keenya idilee wixataatti, qophii ispoortii, Ameerikaanaadhaa fi qophiilee biraatii wajjiniin amma wal arginutti bakka jirtaniif fayyaa ta'a. Nagatti.